Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 22 февраль сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Либияда оппозиция белән хөкүмәт кешеләре арасындагы бәрелешләрдә һәлак булганнар саны 600-гә җитте дип хәбәр ителә. Solders şirkəti Şollıda İtaliyanın Fiat maşınalarını çıxaru niyyətindən kiri qaytıp, AQŞ-nın Ford avtomobillərini jetiştirirgə buldu. Boşqırstanın Yoldaş televiziyasındagi ishki nizah Respublika jetekşiligi qatnaşında qoralaşaq. Xalqara ana tili künündə Qırım Tatar tilinin usishi üçün şortlar bulmau yanadan iqtibar üzəginə çıxdı. Либияда оппозиция белән хөкүмәт кешеләре арасындагы бәрелешләрдә һәлак булганнарның саны 600-гә җитте дип хәбәр ителә. Хакимият демонстрация эшләргә һөҗүм булмады дип белдерә. Ил белән 41 ел җитәкчелек иткән Муаммар Каддафи хакимиятты какшый, әмма җимерләргә әзер түгел ди белгечләр. Либиядагы хәлләрне Алсу Кырмаш күзәтә.
Ливияның сугыш очкычлары башкала Триполиның хөкүмәткә каршылык белдереп халык иң күп җыелган кайбер бистәләрен утка тотты. Хакимиятләр һөҗүм пикетчыларга каршы булмады дип белдерде. Әмма соңрак Мальтага качкан ике очучы хәрби һава кешеләренә урам җыеннарында катнашучыларга атарга дигән фәрман бирелгәнен сөйләде. Һава һөҗүме нәтиҗәсендә каршылыклар башланган Бенгази шәһәре һаваланы һәм кайбер өлешләре дә җимерелде. Узган төндә Либия телевидениесе җитәкче Муаммар Каддафи Венесуэлага качкан дигән имеш-мимешләрнең ялган булуын күрсәтеп, президентның үзен яклап Триполиның яшел мәйданына чыккан яшьләр алдында чыгыш ясаганын күрсәтте.
Мин Венесуэлада түгел, мин Триполидә. Көтүеннән адашкан хайваннарның каналларына ышанмагыз. Яшел мәйданда җыелган яшьләргә минем әйтәсе сүзем бар. Әмма менә яңгыр ява башлады. Аллага шөкер, бу яхшы.
Диде Каддафи. Еменлек кешеләренең Каддафиның урыныннан китүен таләп иткән кешеләрне куып таратуын һәм аларга көч куллануын халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйтьләп чыкты. Либия рәсмиләре пикетчыларга очкычлар һәм боралыклардан ут ача. Бу кабул ителерлек әйбер түгел. Моның хәзер үк туктатылуы кирәк, диде Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун. Каддафи кешеләре арасында аның режимына каршылык белдереп, Либия халкына теләктәшлек белдерүче рәсмиләр бар. Либияның Гарәп Лигасы, Хиндстан һәм тагын кайбер башка дәүләтләрдәге илчеләре, шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы дипломатлары режимга каршы белдерүләр ясады. Көч куллануны тәнкыйтьләп чыккан илләр арасында Америка Кушма Штатлары, Иран, Хиндстан, Кытай һәм Индонезия, шулай ук Европа берлеге бар. Кахирәдә Либиядәге кризис һәм күрше илләр, шулай ук диңгез аша Италиягә агылган качаклар хәле турында сөйләшер өчен Гарәп Лигасы җыела. Муаммар Каддафи режимы какшады, әмма бүгеннең җимерләр дип беркем дә фаразлый алмый. Каддафи хакимияткә 1969 елда хәрби фетнә нәтиҗәсендә килде. Якын көнчыгыш һәм Африкада аның кадәр 41 ел хакимияттә утырган бер җитәкче дә юк. Ил белән идарә итүгә шулай ук аның 4 улы һәм 1 кызы да катнаштырыла. Рәсми төстә Либия белән идарә итү югары халык комитеты карарларына нигезләнгән, әмма хакимият 41 ел вакыт эчендә чынбарлык белән элемтәне югалткан бер кеше, үзен милләт атасы һәм юлбашчы дип атаган Каддафи кулында. Илдә икътисади яки социаль каршылыклар чыгып торса да, Каддафиның үзенә ризасызлык белдерү очраклары булмады. Дөнья Либия нефтенә мохтаҗ булганда, халыкара җәмәгатьчелекнең андагы хәлләргә нинди дә булса йогынты ясый алуы ихтималын белгечләр зур түгел дип фаразлый. Британияның халыкара мөнәсәбәтләр институтының якын көнчыгыш һәм төньяк Африка белгече Клэр Спенсер сүзләренә караганда, Либия нефте көнбатыш Европа һәм Америка өчен бик мөһим. Көнбатышның Каддафине элек ачыктан-ачык тәнкыйтьләмәве шуның белән бәйле. 2004 елда Британияның ул чактагы премьер-министры Тони Блэйр Либиягә барып, аның җитәкчесе Каддафи белән элемтәләр булдырды. Аның бу адымының максаты шулай ук Каддафиның ул чакта Әл-Каидага каршы чыгыш ясау өчен аңа хуплау белдереп рәхмәт әйтү иде. Ул шакта Каддафи үзен халыгара террорга каршы көрәшче дип игълан иткән иде һәм бу көнбатышка бик ошаган иде ди белгеч Клэр Спенсер. Ризасызлык чараларында катнашучыларга килгәндә исә Либия таләпләре Йемен, Тунис һәм Мисырдагылардан аз гына аерыла. Либияда халык беренче чиратта сәяси реформалар таләп итеп Каддафины урыныннан китүен теләде. Урамнарга эшсезләр дә, эшләүчеләр дә чыкты. Халык соңгы елларда нефть бәясенең артуыннан килгән акчаларның бер өлешен үзенеке дип саный.
Алсу кырмашны тыңладык. Нефть бәяләре дигәннән Либиядәге бәрелешләр нәтиҗәсендә бер мишкә нефть бәясе инде бүген 110 долларга якынлашып бара. Бүген Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 4 очкычында Либиядән Русияның 500-ләп ватандашы кайтарылачак. Алар арасында Татарстанның нефть ширкәтләре вәкилләре һәм аларның гаиләләре дә бар. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бүген Триполидан башта Мәскәүгә, аннан Казанга Татнефть ширкәтенең 59 хезмәткәре һәм 23 гаилә әгъзасы кайтачак. Шулай ук Либия ватандашларына кияүгә чыккан татар хатын-кызлары Казанга кайту теләген белдергән. Аларның кайберләре генә Триполи һава аланына килеп җитә алган, калганнары эвакуация сорап Русия илчелегенә мөрәҗәгать иткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
2009 елда Solers Чаллыда Италияның Fiat ширкәте белән бергәләп зур проект башлап җибәрү турында протокол имзалаган иде. Ул вакытта имза кую тантанасына Русия премьер-министры Владимир Путин да катнашты. Ләкин мондый зур чараларга премьер-министрның да катнашуы барлык проектларны да гамәлгә ашырмый күрәсең. Бу көннәрдә әлеге проектның барып чыкмаячагы билгеле булды. Шул хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Ул вакытта Solers белән Fiat арасындагы бу килешү Татарстанда гына түгел, Русия күләмендә дә зур вакыйга буларак телгә алынды. Шок катмаслык та түгел шул. Протокол нигезендә ике якта 150 миллион евролык инвестиция кертергә җыенганнар иде бит. Беренче елда 100 мең автомобиль төзү планлаштырылган булса, аннан соңгы елларда бу сан 300 мең һәм аннары 500 мең автомашина җитештерү күздә тотылган иде. Проектның гомум инвестиция күләме дә 2 миллиард 400 миллион еврога җитәргә тиеш иде. Әлеге проект белән Чаллы шәһәре йөк машиналары белән бераттан җиңел машиналар төзелү үзәгенә дә әйләнер дип көтелде. Тик вакыт узган саен Solers-ның планнары үзгәрә башлады. Узган ел Solers белән Fiat-ның заводына Чаллыда түгел дә, Алабугада төзергә уйлаулары билгеле булды. Моның сәбәбен Solers вәкилләре Чаллының мондый завод төзелеше өчен кирәкле җир мәйданына ия булмауына бәйләп аңлатырга тырышты. Барлык буларга өстәп, хәзер инде Внешэкономбанкның бу проект өчен бирергә планлаштырган 2 миллиард 100 миллион евролык кредитны бүлеп бирергә ашыкмавы да килеп өстәлде. Әмма Solers вәкилләре Fiat белән хезмәттәшлекнең туктамавы турында белдерәләр. Аларның сүзләренчә, Solers Fiat белән уртак завод кору һәм зур масштаблы проектны гына гамәлгә ашырмаска булган. Әмма Татарстанда чыгучы Fiat Doblo һәм Fiat Ducato проектлары үз көчендә кала дип белдерә алар. Төркиядә яшәүче татар эшмәкәре, машина сәнәгате өлкәсендә белгеч Илшат Нәҗипов сүзләренчә, Fiat-ның бу проекттан баш тартуын гадәти күренеш дип санарга кирәк.
Бу белән генә бәйле түгел бу. Хәзер Россиядәге чит ил машиналары ике төрле җыела ала. Берсе лицензионный договор буенча безнең Россия фирмасы үзе, икенчесе уртак предприятие оештырып, икесе уртак җыялар, инглише joint venture, урысча СП була инде. Совместное предприятие. СП кысалары эчендә Solers белән Fiat уртак бергә модельләр ясый, алардан баш тарткан. Иске модельләрен лицензия буенча җыядыр Solers, Ducati, Алабугада җыела, Doblo, Albea, Palio, Яршалыда. Алар җыеларга дәвам итәчәк әлегә дип әйтәләр, ләкин кайбер экспертлар барыбер ул эшләрен әкрен-әкрен Solers киметәчәк һәм бөтенләй Fiat белән булган уртак проектларын бетерәчәк дип әйтәләр.
Менә уртак проектлар дип әйттегез, сез үзегез дә менә шушы проектка өмет багылган бер эшмәкәр буларак бу хәлдән зыян күрдегезме?
Минем өчен бір нәрсе де өзгермейді. Ләкин Татарстандағы бұл автопром дегенсің, автопромдағы болған оқиғалар біздің Ресейде дүние автомобиль индустриясы 2020 жылда болашақ мы, болмайашақ мы, ол тұрда мен жинағына деп қатғы рәуіште сөйлесе алмаймын. Бұл айдан бастап яңа қанунлар ішлеяшек. Ол қанунлар салаларында жылына кем дегенде 300 автомобиль жатырған предприятиялар ғана ішлей алашақ. Бұл демектер екегіне маркасы, екегіне предприятия. Бірсі Renault, Nissan, АвтоВАЗ. Бұл кетті машинаны барлық катетраны шақ, бұл қат күшіраны жиі алашақ Росияда. Екіншісі, кім болыр деп, Fiat білен Solis болыр деп айтарлар. Қазір ол Fiat білен Solis бұл, Ford білен Solis бұл ашақ деп ойлы білдірдік. Лайкен үшінші ойыншы бұл автомобиль базарын, үшінші ойыншының барлық катетраны қиын деп айтарлар.
Неше ойлайсыз, бұл хал мына бұл шет елдердегі ішмекерлеріне Татарстанға жәлеп етуде бір керте болмас ма екен?
Әлі ішмекерлерінің қолында көп мақша болуына қарайды. Бізде хаман автокомпонент жиын мәселесіне тағы бір КамАЗ барлыққа келу стратегиялары бар деп аңлаймын біздің Мәскәудегі кішілерде. Ғұмымен қазір автопром дүниеде неше ішлейді. Мен айтайын десем, мына автокомплектующийлер керек. Мен оны бір кісіден алмаймын. Бір кісі бүгін бар, ертеге ішлері бармаса, мен өзімнің конвейерім құптатырға, мен өзімнің конвейерім құптатырға тура келеді. Соңға көре 100-200 түрлі вак производителлерден алады. Бірсі жалғыз ішле алмай тұрған болса, оның долесі екінші айға көшіре 200 комплект ала тұрған предприятиядан, екінші айына 300 комплект ала ала. Бұдан 200 комплект ала тұрған предприятиядан тағы 300 комплект ала ала. Жүзіне арттыра шулай айтып, өзінің рискларын кемете ала ала. Бізде олай түгіл. Бізде автокомплект, бізде автопром дейлер, бізде автокомпонент жүйеші керек дейлер. Ләкин бары бір бізде КамАЗ кебі, бізде предприятиялар барлыққа келетін ашалар. Дұрыс нәрсе түгел. Меніңше Түркияда да, Ресейде де дүниенің бұтан елінде мұндай хәлдер бола ала. Егер де прагматик жақтан қарамасаңыз, бір күн қойылған мұны бәрібір барлығы қатептер деп тырысалар, ол уақытта жалғыз болар. Мұнда әлбетте прагматик жағы күшті. Бұл уақытта былтыр бұл жерлерде Fiat Chrysler-ні сатып алмаған еді. Fiat ғұмымен глобал боларақ екінші дүние, үшінші дүние базарларынан бас тартырған болды. Chrysler алу білен көбірек Америка базарына ықтибар барын көшіре жабылды. Біраз оның білен де бейлі. Әлбәтті, олар да шоу яңа нормалы, норма қысаларына сияр үшін солерс білен үшілеріне дауам ете алырлары. Бәкін Fiat жағынан қарағанда. Fiat-ның прагматик фикірі бойынша Ресей білен төгіл, Америка базарында Крайслеріні алып үшілерін дауам еттірмекші болалар. Шоңар көрі ең көп ресурсларыны Америка базарына таба, ең әлке башлады, шоңар көрі Ресейден бас кетті деп аңлайды. Таманда бір имзалар атылған қол қойылған деп, әрбәт онда деп тұнда әйтірі әсерді, протоколға ғына қол қойылған деп. Бұл договор төгіл, договорға қол қойылған болса, әрбәт қалай жайлығына баш тартып болмақ деп. Меніңше дүниенің қоян болса да, прагматикалық күшлі проектлер режимлері еш, демек, бұл прагматик жақтан шынан да күшлі проект төгіл.
Дей Ильшат Нәжипов. Solers Fiat bilan borib chiqmagan bu proyektni hozir endi Ford shirkati bilan g'amalga oshirmoqchi. 18 fevralda qo'l qo'yilgan memorandum qo'shqancha buning uchun Olabog'adagi ham Sholodagi maydonlardan foydalanilashaq. Ford Solers Rusiyada Ford mashinalarini joyu ham ularni sotuv ishi bilan shug'ullanishak. Ammo ko'pmi mashina yetishtirilib sotilishi to'g'risida bir nida bildirilmay. Шуны да әйтергә кирәк. Бүгенге көндә Ford şirkәте Ленинград өлкәсендәге заводта Ford Focus һәм Ford Mondeo машиналарын җәю эше белән шөгыльләнә. Татарстанда нинди маркалар җитештереләчәк, анысын исә вакыт күрсәтер. Әлбәттә, берничә елдан соң бу проектта гамәлдән чыкмаса.
Solers'ның Fiat машиналары жетіштіру ниетінен чегініп, енді Ford автомобилләре ясау планнарына Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир тоқталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Қазанның милли мәдәни үзәгендә Шуарстан һәм Татарстан диния нәзәрәтләре Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәмендә Мәүлид бәйрәме уздырды. Әлбер хәзрәт Кыргановның Мәскәү өлкәсе һәм шәһәр мөфтие буларак бу рәсми төстә Казанга беренче тапкыр килүе иде. Әлеге бәйрәм тантанасында Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Қазанда узған Мәулид бәйрәме Мөхәммәт пәйгамбәрнең туған көнен олылау шарасы гына булмады. Бәйрәмгә татар зыялылары, тарихчылар, язучылар, җырчылар, динчеләр җыелды. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз дә килде. Динчеләр белән зыялыларның бергәләп бәйрәм оештыруы үзе үк татар милләтенең инкыйлабка кадәр булган яшәешенә кайта баруына тагын бер адым булды. Бәйрәм чарасын Чуашстанның Гөлстан мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Җамалетдинов белән җәмәгат эшлеклесе Рафис Җәмдихан алып барды. Алып баручылар башта ук Мәүлид бәйрәме үткәрүнең мәгънәсен аңлатып китте. Бу кемгәдер табыну түгел, ә Мөхәммәт пәйгамбер тормышыннан үрнәк алып, яшәешебезне төзәтү, Мәүлидне татар халкы беркайчан да кире какмас, диялар. Дөрес, соңгы вакытларда татарларга ят булган юнәлешле мөселманнар бу бәйрәмне танымый. Шулай да татар халкы аны гасырлар буе үткәреп килгән. Бу гадәт Чуашстан татарларында әле дә саклана. Балалар өйдән өйгә йөреп салават әйтә, мөнәҗәт башкара, мәҗлестәр уза. Гомумән бәйрәмдә Чуашстан балалары гына катнашты дисәк тә дөрес булыр. Шыгырдан, татар сыгыты, Урмай, Тукай балалары бәйрәмгә килүчеләргә мөнәҗәтләр җырлады, салават әйтте, гыйбрәтле тамашалар күрсәтте, шигырьләр сөйләде. Оештыручылар әйтүенчә, Мәүлиттә чыгыш ясарга 100гә якын бала Казанга килгән. Мәүлиттә шулай ук танылган җырчылар Флюра Сөләйманова, Мингул Галиев, фольклорчы Геннадий Макаров җитәкләгән Илаһи бәйетләр ансамбле чыгыш ясады. Шулай да Чуашстан мөфтие Әлбер Кырганов сәхнәнең иң зур байлыгы дип балаларны атады, чөнки алар шул ук Чуашстан һәм бөтен татар дөньясы киләчәге. Мәүлид бәйрәменә килгән Чуашстан мөфтие Үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Әлбер Кыргановның Мәскәү өлкәсе һәм шәһәр мөфтие буларак Казанга беренче сәфәре. Мөхәммәт пәйгамбәрне олылау бәйрәме дә Чуашстан һәм Татарстан диния нәзарәтенең уртак беренче чарасы булып тора. Бәйрәм үзенә күрә ике мөфтиятның берләшү чарасы да булды. Мөфти Әлбер Кырганов һәм Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз сәхнәгә чыгып бергәләп мөнәҗәт әйтте, салават укыды. Әлбер Кырганов ике мөфтият оештырган бәйрәмне татар милләтенең тарихи көне дип атады.
Дөньяда беләсез, аның меңнән-меңнән кешеләр килеп дигәннәребезнең мәүлидебез дә бар. Һәм менә безнең халкыбызда, безнең милләтебездә татар халкының мәдәниятенең гизек ташы булган мәүлид узуы культурасы. Ул мөнәҗәтләр, ул язылган шигырьләр, касидәләр Аллаһны укып бик ис китерде. Һәм менә безнең бүгенге бурычыбыз дөньядан халкыбызга кайтару. Менә бүген без тарихи беркендә, 20-сендә февральнең Татарстан мусульманнарының дини мәсьәләләре белән күрше өлкәләр булган Русия рәсми рәвештә яшәүчеләр бергәләшеп бу мәүлидне зурлар мәҗлесе уздырды.
Диде Чуашстан Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз дә ике нәзарәтнең бергәләшеп эш алып баруын милләтне динне үстерүгә ярдәм итүе буларак бәяли.
Байрамнарны тыклады, бәйләргә ташлады, татар исаны, татар халкыңызга, гөрүф кадәр дәрәҗәсенә кергән ислам дине дип әйтте. Татар халкының кайсына бер мәдәнияте барса да, анда ислам дине табабыз. Татар ислам, гарәп ислам, төрек ислам болмый. Халкның гөрүф кадәрләре үтеп кереп, үрелгән, бизәк булып үрелгән ислам турында сүз бара.
Диде Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз. Ахырда Яшел Үзән мөхтәсибе Габделхәмид хәзрәт Зиннатуллин Коръән укыды. Чуашстан һәм Татарстан мөфтиләре бергәләп мөнәҗәт әйтте. Чуашстан татарлары Казанга беркайчан да буш кул белән генә килми. Бу юлы да аларның истәлекле бүләкләре бар иде. Мәүлид бәйрәмен оештыруда ярдәм иткәне өчен Әлбер Кырганов Үзәк диния нәзарәте исеменнән Татар конгрессы рәисе Ринат Закировка рәхмәт хаты тапшырды. Ринат Закировның татар конгрессын дин ягына таба буруын ассызыклап китте. Чуашстан нәзарәте һәм милли мәдәни мөхтәрияте булдырган Фәтхи Бурнаш бүләген алучыларга яңа лауреатлар өстәлде. Бүләкне Фәтхи Бурнашның туганы, аның иҗатын саклауда керткән өлеше өчен Йолдыз Бурнашевага тапшырдылар.
Қазанда узған мәулет бәйрәме турында йомғақлап шуны әйтеп кетейік. Шуаштан татарлары башқалаға мәулет алып келіп, бәйрәмгә қаршы болған мұсылманнарға мәулетнің асылын аңлатты. Хәм Татарстанға тағын үрнәк көрсәтті. Татарының мең йыллық ғұрып-ғадәтенә, яшәешенә таянып үз эшен алып барған Шуаштан диния нәзәрәте Татарстан мөфтиятын да үз артыннан иярергә этәргеш бирде.
Қазанда узған мәулет бәйрәмінде хәбәршебез Саша Долгов болды.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия почтасы 23 февраль ватанны саклаучылар көненә багышлап Георгий Победоносец рәсеме белән бәйрәм конвертлары чыгарган иде. Шундый хатларның берсе Азатлык радиосына да килде. Белешмәләргә караганда, Георгий православ гаскәрләренең яклаучысы булып санала. Аның сурәте икона, медаль һәм хәрби әйберләрдә еш кулланыла. Шулай итеп, Русия почтасы ватанны яклаучылар көнен шулай күз алдына китерә. Ватанны кемнең һәм кемнән саклау турында бу конвертта аңлатмалар юк. Русияда 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан интернетта Русия армиясын бик куандырмый торган мәгълүматлар таралды. НАТОдагы АҚШ дипломатлары исәпләүенчә, НАТО белгечләре Русия армиясының хәрби сыйфатларын түбән дип бәяли. Русия армиясын бәяләүче бу яшерен мәгълүматларны күптән түгел WikiLeaks интернет сәхифәсе ачты. НАТО Русия армиясының төп проблемалары дип, хәрби техниканың искергәнлеген, хәрбиләрнең җитешмәвен һәм төрле гаскәрләрнең эшчәнлеген җитәрлек координацияләнмәвен атый. НАТО исәпләүенчә, Русия гаскәрләре илнең көнбатыш чикләрендә зур булмаган хәрби чаралар үткәрә ала, әмма гадәти кораллар белән зур сугышта катнашу аның хәленнән инде килми. Русия халкы илнең армиясе турында нинди фикердә? Моны белешу өчен Мәликә Басыр микрофон тотып Казан урамнарына чыкты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Русия армиясының ватанны саклавына сезнең ышанычыгыз ничек?
Аны ышанмаска. Мин без Россиядә торам. Шаларга тиеш. Германиядә хезмәтем, поздам янды.
Ничәнче елларда инде ул?
77, 79.
Ул вакыттагы белән хәзерге армия ничегрәк?
Белмим, мин хәзер булганы юк танда. Телевизордан карасаң да инде. Кем армиядә булган? Мин яшәрдә. Ну, а хәзер сай. Белмим, ничек яшәр уйлыйлар бит. Ну, мин яшәрсә, уйлыйлар инде бөтенесә мин кебек хезмәт иткән кеше әйбәт уйлыйлардыр инде.
Ышанасы килә инде. Минем Россия армиясының безнең илне саклауына бик ышанасым килә шул. Безнең дәүләтнең киләчәге әйбәт булсын дип. Хезмәт иткән егетләр белән аралашасызмы? А, аралашабыз. Кайттылар инде Ингушетиядан.
Верю, потому что, мне кажется, если на нас опять нападут, когда война наступит, все мобилизуются и начнут защищаться, как и раньше, как вот Великую Отечественную.
Сақпылар, бігі сақпылар, шанабыз. Өзін малайым Калининградский облыс, Горд Балтийский дам моряк болып қызмет етті. Үстірегі бірен кетті, бейбет кіне қызмет етіп қайтты. Бек матур киев. Телефон аша сөйлешіп тұрдық, Шаймиев телефонлары болды. Ақша салып тұрдық, тұн сайын сөйлештік.
Был армия. Мне 22, кругом дедовщина, я с Свердловской. Первые полгода сначала на мной, потом я. Пресс пробивает, по животу убьют.
Поэтому я не хочу идти в армию.
Там пьют, курят, там какое они слабое, они бегать не умеют. Там мне вообще там все.
Мин узым армиядә хезмәт итмәдем, саклауына ышанам.
Хезмәткә.
Узым теләп бармадым.
Ой, Россия армиясе это начар вообще. Дисциплина, дедовщина. Кого защищать-то? Олигархов? Идеологию. У Татарстана ядерного оружия нет, танков нет. И как раз Россия – это олигархия. Их защищать даже не будем. Вот если меня коснется, вот, оружие если возьму, как на Востоке, вот, ради порядка и то. Никаких условий ни для людей, ни для солдат настоящих. Ну, ладно, нынче что-то там для офицеров что-то начали соображать.
Хезмәт иттең үзең?
Юк әле, укыйм. 20 яшь хәзер. Ә менә укуны бетергәч тә барам.
Әзерме син менә армияңа? Барып ватанны сакларга.
Әйе, әзер. Мәктәптә, ОБЖ дәресләрендә йөрәттләр. Атырга, строевая подготовка. Минем кебек малалар күп.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Башкортстанның Юлдаш телевидениесендә җитәкчелек эшчәнлегенә ризасызлык сәбәпле чыккан эшке каршылык турында сөйләшү өчен республикада шактый тәсирле булган бу ширкәткә президент Рөстәм Хәмитов киләчәк. Сентябрь аенда хәрбиләргә машина йөри торган юлга ятарга фәрман биргән. Нәтиҗәдә 2 солдатның үлеменә сәбәп булган сержант Алексей Булыгин 4 ел төрмәгә хөкем ителде. Башкортстан вакилләре Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче башкортлар белән очрашулар үткәреп кайтты. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Башкортстан Юлдаш телевидениесында вазгыять дәвам итә. Иртәгә уга республика президенты Рөстәм Хәмитов нөктә куярга тиеш. Шуңа ла барлык бүлмәләрне телеүзәк бинасын тәртипкә килтерергә кушылган. Һуңгы мәгълүматлар буенча президент менән очрашуга бар коллективта инә алмаясак. 42 кешеннән торган исемлек төзелүе турында билдәле. Вазгыят хезмәткәрләрнең әлеге итәкселек алып барган сәясәт менән риза булмауына бәйле. Башкортстан Юлдаш телевидение Рәсәйдә куәтле телеканалларның береһе. Уны Интелсат 15 ярсын аша күрше өлкәләр һәм республикаларда ла карайдар. Телеканалдың реклама бюджеты ла байтак. Әгәр республика бюджетыннан 400 миллион һум бүленһә, рекламадан килгән акчалар да байтак. Декабрьдә 12 миллион һумга иткән. Республикала туңып үлүсләр бар. Өфелә 50 яшьлек ирдең һәлак булуы турында хәбәр ителде. Үлем хәлендә яткан ир Максимовка касабаһы янында табыла. Тиз ярдәм хезмәте табиптары уга ярдәм күрһәтеп өлгермәй. Синоптиктар хәбәр итүенсә, республиканың төньяк-көнбайыш төбәкләрендә 40 градуска тиклем һаутасак. Өфелә һава температурасы 25-30 градус салкын буласак. Һава көннәр 24 февральгә тиклем торасак. Әйткәндәй, мартта ла бик үк йылытмаясак, кышкы халкындар хакланасак дип фараз итә баш гидрометүзәк белгестәре. 30 градуслы көндәрдә Өфө медиктары өшү һәм туңыу менән бәйле 50-гә якын шылтыратуга сыга. Синоптиктар күзаллауларына ярашлы алдагы тәүлекләрдә һава температурасы рекордтарын тагыла яңыртуы ихтимал. Сөнки халкын көндәр сигенергә йыйынмай, бары тик аны адагында гына бер аз йылыта башлау фаразлана. Өфелә хокук хаклау хезмәткәрләре укусы яшьләргә ярдәм йөрүнән махсус бүлексә оештырды. Бул хезмәткә бүгендән үк теләгән студент мөрәҗәгать итә ала. Милиция хезмәткәрләре ялыулар килгәнен көтеп тормай, уку йортларына барып студентларның яшәү шартларын тикшерә. Бүгенге көндә Өфенең югары уку йортларында 130 меңдән ашыу кеше белем ала. Шуларның 60% сител граждандары. Күпе сұрақта бір парт артында түрлі ил һәм милләт вәкилдәре ултыра. Ятақтарда түрлі конфессия кешеләре яшәй. Студент тормышы һәр береһендә тик ыңғай гына тәфәрәттәр калдырһын өсөн башҡаланың эске эштәр идаралығы нигеҙендә уҡыусы яштәр менән эшләүсе бүлек ойошторолды ла инде. 4 йыл дөйем режим. 2 һалдаттың үлемендә ғәйепләнеүсе Алексей Булыгинға Өфө хәрби гарнизоны мәхкәмәһе шундай хөкөм ҡарары сығарҙы. Сержант Булыгин мәхкәмә карары менән 4 йылға иркенән мәхрүм ителде. Инеяце вафат булган һалдаттарның ғаиләһенә 100 мең шәрхум, зыян күрүчеләргә 50 мең һум акса түләргә бурыслы. Вафат булган һалдаттың әсәһе Зөлфия Ишдәүләтова әйтүенсә, газиз баланы беркем дә кире кайтара алмаясак.
Мы хотим, чтобы вот это только прекратилось, чтобы матери, отцы, вот так как мы стоим здесь, так не стояли, как счастливо жили до конца своих лет, чтобы они жили счастливо. И чтоб дети, которых вырастили, радовали их, и они сами радовались.
Исегезгә төшерәбез. 15 сентябрьдә хәрби бүлек сержанты махсус тәгаенләнеш отряды егеттәрен пландан тыш марш-бросок үтергә сыгара. Һалдаттарга төрле күнекмәләр оештыра. Егеттәр һуңгы команда граната әмеренә буйһынып йөргә ята. Тапшул вакытта югары тирлектә хәрби бүлектең тыл етәксеһе машинаһы үтеп барган була. Бәрелеш һөҙөмтәһендә 2 һалдат ян бирә, тағы берәүһе госпитальгә оҙатыла. Автомобиль водителе Александр Багушевичка карата ҡуҙғатылған енәйәт эше әле лә тамамланмаған.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күрше хакы, тәңре хакы, Башкортстан белән Татарстан арасы якыная. Үткән ел азагында ике тугандаш республика арасында хезмәттәшлек хакындагы килешү яңа бәйләнештәргә юл асты. Башкортстандан тәүге сәфәр Татарстанның Зәй ҡалаһына. Бында башкорт мәдәнияте көндәре үтте. Зәй мәдәният йортында 20 йылдан ашу иштелмәгән башкорт моңы йәнә яңғырай. Һуңғы тапҡыр бында Башкортстан делегацияһы 1989 йылда килгән. Ерле халыҡ был байрамды бөгөн дә һағынып хәтерләй.
22 йыл ул бик күп юғалту, ләкин әле соң түгел. Бихисап рухи байлығын башкорт халҡының һәм татар халҡының үзара бүлешергә кирәк безгә. Соң булуы бар. Моны бер кем дә гафу итмәс. Тарихта гафу итмәс, Худай тәгалә дә гафу итмәс.
58 мең халык яшәгән Зәйдә башкорттар күп түгел, әмма бердәм. Тап ошо илһиярлек һәм телһиярлек тойгыһы уларды ҡалала башкорт ойошмаһы төҙөргә этәрәлә инде. Яңа ойошманың тәүге байрамы Зәйдә башкорт мәҙәниәте көндәре. Был сара сатлама халҡын көндәрҙә тыуған телгә моңға һыуһаған яҡташтарыбыҙға күңел йылыһы бүләк итте, ти урындағы халыҡ.
Бик һағынып башкорт рухын, башкорт сәнғәтен, башкорттың бөтөн мына көйҙәрен, кешеләрен шундай һыуһап, тыңлап һәр ваҡыт көтөп торабыҙ.
Осрашыу күңел асыу сараһына ғына ҡайтып ҡалманы, әлбиттә. Ике туғандаш халыҡты берләштергән милли мәҙәни байлыҡтарыбыҙҙы һаҡлау, уртаҡ проблемаларҙы берлектә хәл итеү буйынса ла һөҙөмтәле һөйләшеүҙәр үтте. Зәй ҡалаһында башланған рух һәм күңел байрамы артабан 10 меңдән ашыу башҡорттар йәшәгән Ярсаллы ҡалаһында дауам итте. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев.
Бергә эшләй торған эшләребеҙ бик күп. Ул уҡытыу мәсьәлә булһын, беҙҙең туған телебеҙҙе уҡытыу мәсьәләһе булһын, тарихыбыҙҙы өйрәнеү мәсьәләләре, татарға ла, башҡортҡа ла бер үк хәлдә ҡалдыҡ. Шуға күрә шул мәсьәләләрҙе бергә һөйләшеп, бергә дауам итергә, эште дауам итергә тип шулай сыҡтыҡ. Һәм сәфәребеҙ бик уңышлы булды.
Ярсаллы башкорттары башкорт телендә тапшырулар асыу, баҫмалар сығарыу кеүек эштәр менән янып яшәй. Балалар баҡсаһында махсус башкорт төркөмө асылған. Әммә Татарстан башкорттары ҡоролтайы рәйесе Фирдәүс Бәширов әйтеүенсә, алда хәл итеһе мәсьәләләр етерлек.
Бердән Татарстанда башкорт теле яңғырарға тейеш. Телевидение һәм радиоларда. Икенсенән бик матур башкорт мәктәбе булырға тейеш, һәм аны Татарстан ерлегендә Татарстанда яшәүсе башкорттар өчен бер үрнәк мәктәп булырға тейеш.
Ике туғандаш республиканы географик сектор айырһала, бергә бәйләнгән һыҙаттар бихисап. Был телгә лә, мәҙәниәткә лә, тингә лә ҡағыла. Шуға күрә лә киләсәктә бәйләнештәрҙе нығытыу ике республика араһында теле күпер ойоштороу ҙа ҡарала.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Илемде данлай Ҡурай, Хәйбулла районында күренекле ҡурайсы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Сәйфулла Дилмөхәмәтов иҫтәлегенә арнап ҡурайсылар конкурсы үтте. Унда Урал Арьяғы райондары һәүәҫкәрҙәре ҡатнашты. Сәйфулла Дилмөхәмәтов исемен мәңгеләштереү маҡсатында Хәйбулла районы Аҡыяр мәҙәниәт һарайында таҡта таш тасылды. Ҡурайсыны иҫкә алырға уның дуҫтары, яҡындары һәм халыҡ моңон һөйөүселәр йыйылды. Бөйөк ҡурайсының улы Риф Дилмөхәмәтов.
Курай менән килә. Борын-борындан Курайда һаҡланып, Курай менән бондан бонға бирелә. Шуның өсөн киләсәк бурынға беҙ ҙә үҙебеҙҙең шул ата-бабаларҙан ҡалған ер моңды тапшырырбыҙ тип уйлайым.
Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Сәйфулла Дилмөхәмәтов иҫтәлегенә арналған ҡурайсылар конкурсы быйыл 12-нсе тапҡыр үткәрелә. Бәйгелә 5 йәштән 22 йәшкә тиклем 4 тиҫтәнән ашыу ҡурайсы 15 ансамбль ҡатнашты. Йән Сура, Йылайыр, Баймаҡ райондары, Сибай ҡалаһы ҡурай оҫталары бәйгелә үҙ маһирлығын күрһәтте. Хәйбулла районы ҡурайсылар берлеге рәйесе Илдар Юнысов.
Быйыл бигерәк тә уға ҙур әһәмиәт бирелде. Мына Сәйфулла ағайыбыздың біздің арынан кетуінә 6 йылдан ашу уақыт өтті. Бұның есімін мәңгіләштіру мақсатында біз мына тақтаташ астық бүгін. Һәм мына осы бәйгені Урал Арьяғы райондарына асық деп илан еттік.
Халқыбыздың милли музыка құралы хақында илатқанда, ерлатқанда Курай деп юққа ғына әйтілмеген. Бір қарашта сірлі, екінсіңде дәртілі мыңдан бұл күнде мәдениет сарайы көрлеп тұрды. Бәйге ҡыҙыу барҙы. Ҡурай моңо оҫталарын мәртәбәле баһалама ағзалары баһаланы. Хайбулла егете Ислам Илембетов гран-при яулаха 7 яшлек Ринат Килдияров иң яш курайсы исеменә лайық булды. Республика курайсылар бірлігі рәйсе Илшат Султангараев.
Курайсылар конкурсы Сайфулла Алатайдың исеменә бик зур матур булып үтеп килә.
Сайфулла Дилмөхәмәтов исемендәге курайсылар бәйгеһен оештыручылар киләсәктә конкурсты республика кимәленә сығаруды мақсат итеп куйган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кырымда 21 февраль халыкара ана теле көне уңайыннан узган чаралар вакытында Кырым татар халкының үз җиреннән куылып, телне һәм мәдәниятне дистәләрчә елга югалтуга китергән аяныч язмышы кабат искә алынды. Кырым татарларының кире ватаннарына кайта башлауына 20 елдан артык вакыт үтүгә карамастан, туган теленең үсеше өчен мөхит әле дә булдырылмаган. Яңа елның инде 2 ае тәмамланып килгәндә дә, Кырым татар телендә чыгучы басмалар бюджеттан быел күпме акча алачакларын белмей. Кырым татарларының проблемы турында кичә АРТ исемле хусусый телевидение каналында узган 12 сәгатьлек марафонда да сөйләшү булды. Диләвер Усман тулырак итеп сөйләр.
Мондай чара телеканалда инде 2-нче тапкыр үткәрелә. Бу юлы да кырым татар теленең вазгыятына багышланган фикерләр белән кырым татар язучылары, артистлар, галимнар, журналистлар, укытучылар уртаклаштылар. Студияда телефоннар да тынмады. Чыннан да кырым татар теленең кырымда яныч хәлдә булганы беркем өчен сер түгел, ә телемарафон моны тикраслады. Кызганычка каршы марафонда яңгыраган күп кенә фикерләр тик бу фактның констатациясы белән чикләнде дияргә мөмкин. Вазгыяттан чыгу юллары хакында бик әз сүз булды. ЮНЕСКОның 2010 елда язган белдерүе буенча кырым татар теле юк булып китү хәвефе астында торган телләр исемлегенә кертелгән. Практика буенча мондый исемлеккә шул телдә күбрәк өлкән нәсел сөйләшсә, ә яшьләр бу телдә сөйләшмәсә кертелә. Әлбәттә, мондый хәлнең барлыкка килеп чыгуы телнең статусы белән бәйле. Әгәр дә сөргенлеккә хәтле Кырымда кырым татар теленең дәүләт статусы булган булса, хәзерге Кырым конституциясе буенча кырым татар теленең мондый статусы юк. Аны башка телләр кебек яклау, тәрәккият итү, куллануы тәэмин ителә дип язылган булса да, бүгенге конституциядә саннар башка бер вазгыятны күрсәтә. Нәрсә бирә соң бу статус дисәк, моны украин теленең дәүләт статусы күрсәтә. Кырымда һәм Украинада канун буенча тик украин теле дәүләт теле санала. Кырымда украин телендә сөйләшкәннәрне ишетмәсәгез дә, теленең дәүләт статусы булгач, бу тел Кырымның бөтен 583 мәктәбендә укытыла. Мәхкәмәләрдә, башка дәүләт структураларында язулар, эшләр дә украин телендә алынып барыла. Кырым татар теленә дә мондый статус кирәк, ди профессор Азилия Эмирова.
О вакыт автоматик эр мәктәпте, рус мәктәпләрендә, украина мәктәпләрендә дә кырым татар дәрес буларак бирмәгә мәҗбүр булыр иделәр. Әмма шундый ой статусы юк.
Шуны да әйтергә кирәк. Украин теле Кырымда бик кулланмаса да, рус теле де-факто Кырымда бүтән җирдә кулланыла. Ә менә кырым татар теленә килгәндә, Кырымда 22 елда тик 15 кырым татар милли мәктәбе ачылды. Бу мәктәпләрдә 2733 укучы укый. Кырым мәгариф министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча исә кырым татар укучыларының саны 30 мең, ягъни 19%. Әгәр дә әтиәниләр гариза язсалар, сыныфта 8 бала булса, бу башлангыч сыныф кырым татар сыныфы була ала һәм 1-4 сыныфларда бу балалар кырым татар телендә укыйлар. Ләкин 5 сыныфтан башлап бу сыныфлар бетерелә һәм балалар гомум сыныфларга укырга күчәләр. Кыстасы кырым татар телле сыныфның киләчәге юк дияргә мөмкин. Әтиәниләр дә моны белеп, балаларны бик теләп бирмиләр милли сыныфларга. Югары сыныфларда исә кырым татар теленә атнада 1-2 сәгать аерыла. Монда инде кырым татар теленең бернинди статусы булмаганы зур роль уйнап башлый. Нәҗәдә кырым татар теленә укыткан укытучылар өчен дә сәгатьләр калмый, алар эшсез калалар. Бүген Кырымда эшләгән 3122 кырым татар укытучысыннан тик 478-е кырым татар теле укытучысы. Ләкин Украинада яшәүче кайбер милли ашчылыкларның хәле кырым татарларыныкына караганда шахты яхшы булганын да күрәбез. Мәсәлән, Украинаның Черновцы өлкәсендә укмашып яшәгән 151 мең румын ашчылыгының 83 милли мәктәбе бар. Бу мәктәпләрдә 21 мең румын баласы румын телендә укый. Монда румын телендә 7 газета чыга, алардан 4 район газеталары бюджет хисабына. Шулай да румын телендә радиолар эшли, өлкә телевидениесендә тапшырулар алынып барыла. Румыннар Черновцы өлкәсендә 12% тәшкил итәләр, аларның өлкә шурасында 14 депутаты бар. Украина югары радасында кырым татарларында булган кебек бер депутатлары Иван Папеску бар. Румыннар хәтта кириллицаны түгел, латин әлифбасын куллану мөмкинлегенә дә ия булганнар. Закарпаттияда яшәгән 156 мең маҗарларның исә 99 маҗар мәктәбе бар. Милли газеталары чыга, милли театр эшли. Маҗар теле кафедралары Ужгородта, Мукачево университетларында эшли. Ни өчен? 12% румын һәм маҗар ашчылыгының милли тормышлары шул ук Украинада 13% булган кырым татарларныкыдан яхшы дигән сорауга кайберәүләр алар дәүләтчелек сорамыйлар, ә 300 меңгә якын кырым татарлар дәүләтчелекләрне таләп итәләр дип аңлаталар. Кырым татар матбугат чараларында да мәгариф өлкәсендә булган вазгыять кабатлана. Кырым татар телендә нәшер ителгән Йылдыз журналы, Яңа дөнья, Кырым газеталары алдына бюджеттан финансияләү мәсьәләсе ел саен килеп баса. Бу мәсьәлә авырлыклар белән хәл ителә, ә 2011 елда бу нәшерләрнең бюджетлары нәрсә булачагы билгесез. Чөнки инде 2 айдан бирле бер тиен дә бу матбугатчаларына бюджеттан аерылмады. Украина имзалаган милли ашчылыклар һәм регионал телләр буенча Европа хартиясе ничек үтәлә дигән 2010 елда экспертлар хисабы да ясалды. Бу хисапта кырым татар теленең аяныч хәлдә булганын искәртеп, экспертлар хакимиятләрне кырым татар теленә протекция ясау өчен кискен чаралар күрсәтелмәсенә чакырдылар. Хисапның 544 маддәсендә исә регионал һәм милли ашчылыклар телләрендә чыккан газеталарга финанс ярдәмен үстерергә тәкъдим ителә. Экспертлар хисабына күрә, кырым татарларның 92% кырым татар теленә туган тел дип хисаплый икәннәр. Ләкин бу телдә күпме кырым татары сөйләшә, яза, бу инде икенче мәсьәлә. Шунда әйтергә кирәк, практика шуны күрсәтә ки, бер телнең яшәве өчен тирә-якта бу телнең мохите булырга тиеш. Сөргенлеккә хәтле Кырымда мондый мохит булган, руслар, әрмәннәр, греклар, украиннар һәм башкалары бөтенесе кырым татар телендә Кырымда сөйләшкәннәр. Хәзер исә мондый мохит юк. Моның ике сәбәбе бар. Беренчедән, кырым татарларының зур өлеше үзләре урамда, өйдә кырым татар телендә сөйләшергә ашыкмыйлар. Икенче яктан, дәүләт ягыннан кырым татар теленең яшәве кулланылу өчен кирәкле дәрәҗәдә шартлар тудырылмый. Нәҗидә кырым татар теленең куллану даирәсе ел-елдан тарая бара һәм вазгыятны үзгәртү өчен елда бер тапкыр 21 февральдә кырым татарлар үзләре ниндидер чаралар, марафоннар үткәрүләре җитәрле түгел. Иң мөһиме кырым татар теленең яшәве өчен дәүләт ягыннан хокукый нигез һәм механизмнар булырга тиеш. Алар әле эшләнмичә кала, чөнки кайбер сиясәт кешеләр кырым татар факторының Кырымда үсешене теләмәсәләр кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Ана теле көне уңаеннан Мәскәү татарларының мәдәни үзәгендә очрашу булып узды. Анда академик Роберт Нигматуллин, Бердәмлек яшьләр клубы әгъзалары һәм татар җәмәгатьчелеге катнашты. Алар теленең бүгенге мәсьәләләренә дә, тарихка да күз салып, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзләде. Бердәмлек яшьләр клубы оештырган бу сөйләшүдә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова булды.
Бу очрашуга алар академик океанология институты директоры Роберт Нигматуллинны да чакырган иделәр. Роберт Нигматуллин үзенең чыгышын туган тел көненә түгел, дөнья күләм проблемаларга багышлап үткәрсә дә, халыктан бирелгән сораулар барыбер туган телгә, татар халкының язмышына, аның тарихына кайтып калды. Академикка үз фикерен белдереп, шул сорауларга да җавап бирергә туры килде. Яшьләр сораган киңәшләргә карата Роберт Нигматуллин былай диде.
Учиться надо настоящих хороших вузов. Если есть силы, то нужно стараться попадать в хорошие институты.
Индешләргә укырга, бары тик укырга киңәш итәм. Яхшы институтларга керергә умтылыгыз. Төгәл фәннәрне, математика, физика, химия кебек фәннәрне бары тик 25-27 яшькә кадәр генә үзләштереп була. Шуның өчен өйләнергә ашыкмагыз. Бу киңәшләр егетләргә генә түгел, кыз балаларга да кагыла. Безнең Русия иратларына ышаныч юк. Шуның өчен тормышта нык булыр өчен башта белем алыгыз, диде Роберт Нигматуллин. Ул үзенең чыгышларында сорауларга җавапларын да рус телендә алып барды. Шул ук вакытта ул үзен өч төрле этнос: татар, башкорт, рус халыкларының вәкиле дип танытты.
Я себя считаю представителем трех этносов: татарского, башкирского и русского. Я вырос в Москве, стал профессором в Москве и уехал из Москвы в 46 лет. У меня два брата, они вообще, я еще говорю на родном языке, они даже не говорят. Ну вот мы такие, сейчас татары стали двуязычным народом.
Кой бравлердан айырмалы буларак, минем балаларымда татарша сөйләшә, диде ул. Әмне Куликов кырында булган сугышка карата Роберт Нигматуллин.
Куликовская битва, это уже специалисты, я потом узнал. Я с этой Куликовской битвой, я учился в Москве.
Мин мәктәптә укыганда класста бер татар баласы идем. Татар игесе, Куликов кыры темаларын узган вакытта мин үземне барысы ишендә гаепле тыя идем. Аннан соң инде мин бу теманы тарихтан өйрәндем. Ул сугыш гомумән татар белән рус арасындагы сугыш булмаган. Безгә ялган тарих өйрәткәннәр. Чөнки Мамай үзе алтын урдадан куылган бүлгәләүче хан буларак билгеле. Мин шуны да белдем тарихтан. Безнең бабайлар ул сугышта Дмитрий Донской тарафында сугышканнар. Әлбәттә, Мамай ягында да сугышучылар булган. Ә менә Дмитрий Донской алтын урда ханыннан ул сугышта Мамайны тармар иткән өчен рәхмәт тә алган. Ә менә Явыз Иванның Мамайның оныгы булганлыгы да мәгълүм, диде Роберт Нигматуллин. Сүз шулай ук бүгенге мәгариф стандартлары турындагы канунга да кагылды. Академик бу канунан һич тә риза булмавын белдерде. Без бу очрашуда катнашкан Мөхәммәт Минашевтан бүгенге үзгәреп тора торган канунларның милләткә басымы турында үз фикерен әйтүен сорадык. Һәм ул булай диде:
хәзер безнең тел бик куркыныч астында баян иде. Телебезне бетерәләр, дәүләт махсус бетерә безнең телебезне. Без моңа риза түгел. Менә хәзер Каримов бу федеральный проект федерального закона об образовании дип әйтелгән. Анда бик зур гына бу галәмәт сәбәп нәрсә язганнар. Ул бердә яраклы түгел. Аны баштанлы башкан кассаларга да сүплек ыргытырган. Кем шуларны тәкъдим итә, аларны судка бергә кирәк. Тогда хәтердә барыбызның да җинаяти дәүләт, преступный дәүләт иде, Третий рейх. Бары да юар дигән апартий дәүләт яшәгән халыкны кысып яшәделәр, анда бер нәрсә иликләр бирмәде. Без хәзер в оккупации на находимся практически без штурмбил. Яд килген милет, безне оккупирует, безне телебезне бетре. Узе безне атама безне бетре. Нерсега безге керек ол. Без татарлар. Син телесен орыз бязырга. Языл сирен ишен. Табигат бошлык яратмей. Татарна алып ыргыттың, значит, не россиян куалар, или русская. А безге бірсі де керекмей. Без сана вообще каршы, кайтарга керек. Узе безне татар деп язылсын безне. Татар дип язылсын. Без кипкеш онда. Нерсә тезсез кала миндә татар. Татар бетә миндә. Иртәгән бетә. Чөнки ул бетми ул. Яшәсен ул. Кемгә комиссионный татар кешесе? Татар милләте. Кемгә дә комиссионный? Шулай ук аның теле дә. Аннан соң карагыз әле. Татар әдәби теле ул. Безнең әдәбият, мең ярым ел әдәбиятыбызга. Ну, нәрсә шул чүплек ыргытабыз шул. Язмабыз бар да, әллә качаннан бирле. Без дәүләтләр тоткан халык. Нәрсә безгә самый анда танарга, зякларга кирәк үзе безне, шул гына.
Сез Мөхәммәт Бинашевны тыңладыгыз. Яшьләрнең бердәмлек клубы җитәкчеләренең берсе Рима Гомәрова туган телгә багышлап уздырылган очрашу турында булай диде.
Бүген без монда актовый залда халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык. Мероприятиенең инициаторы безнең бердәмлек татар яшьләре клубы, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү, татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятына карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз, төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау, шулай ук бу шараға келген академик, океанология институты директоры Роберт Нигматуллиннан келуі шулай оқ бір шындай зор күшісі білен шырашу шулай оқ біздің үшін бір плюс болып тұра, шынки милетіні шушындай кішілер фән, мәдәниет, әдәбиет үстіре шындай халер алып бара. Ешлерің да шушындай шараларға қараты қызықсыну ятуы, қызықсыну көрсетуі. Шулай ук безне бик сөйндерә.
Ә бүгенге программада нәрсәләр бар инде сезнең?
Бүген программада безнең әлбәттә татарча шигырьләр тезмәсе, классик әсәрләргә күзәтү, татарча җырлар, бергә күмәкләп җырларга дип тә планлаштырып торабыз. Шулай ук уеннар, конкурслар, соңында инде әлбәттә үзебезнең татар тел кабинетында бергәләп чәй эчү татарча.
Сез Римом Гымәрованы тыңладыгыз. Шулай итеп, 20 февральда Халыкара туган тел көне алдыннан мәдәни үзәктә очрашу булып узды. Анда академик Роберт Нигматуллин, Бердәмлек яшьләр клубы әгъзалары һәм татар җәмәгатьчелеге катнашты. Алар телнең бүгенге мәсьәләләренә дә, тарихка да күз салып, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзләделәр. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? Студия кунагы белеме белән информатика укытучысы Ләйсән Хафизова. Ләйсәннең 10 яшьлек улы инде 5 еллап интернеттан файдалана. Ә бакчасында ни бары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Пәрәүз сәхифәсендә сөйләшү әнә шул турыда барачак. Тапшыруны Данил Сафаров әзерләде.
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? 15, 10, ә бәлки 5 яшьтәдер. Без үскәндә 8 яшьлек балалар 1-нче сыйныфта хәреф өйрәнәләр иде. Замана балалары исә 5 яшьтән үк интернетта утыра. Моңа ачык мисал 10 яшьлек Булат. Аның интернет белән файдалану өлкәсендә 5 елга якын стажы бар. Ә портфелендә нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Булатның әнисе, белеме буенча информатика укытучысы Ләйсән Хафизова әйтүенчә, баланы компьютер һәм интернетка өйрәтүдә бик җаваплы булырга кирәк. Интернет һәм бала. Бу юлы Пәрәвездә шул турыда сөйләшәбез. Ләйсән, син 10 яшьлек улың Булатны тәрбиялисең. 10 яшьтә Булат инде шактый компьютер программалары белән интернетта суда йөзгән кебек йөзә дип әйтергә була. Ничек уйлыйсың, иртәрәк түгелме бу?
Минемчә 10-12 яшьлек балалар, алар инде интернетка керүгә иртә түгел, ә алар нәкъ менә интернетны актив кулланучылар исәбенә керәләр. 10 яшьлек балалар, яшь үсмерләр. Миңа калса 5-6 яшьтә баланың интернетка кызыксыну уяна һәм кызыксыну уянган моментта баланы менә интернетка кертеп җибәрергә кирәк. Аны урысча веб-серфинг дип әйтәләр инде. Башта без аларга күрсәтәбез, алар безнең интернет белән танышалар. Ә менә 10-12 яшьтә алар уже интернетны инде акыл белән белеп һәм кирәкле моментта кулланалар. Интернет безнең тормышка шулкадәр нык үтеп керде олылар тормышына. Ләкин менә статистик мәгълүматлар буенча интернетны иң актив кулланучылар нәкъ менә балалар һәм яшь үсмерләр.
5-6 яшьтән интернет белән таныштыра башларга кирәк дидең. Без бит элекедән өйрәнгән 7-8 яшьтә бала мәктәпкә бара һәм хәрефләрне өйрәнә генә башлый әле. 5-6 яшьтән интернетта нишләмәк кирәк аңа?
5-6 яшьтә интернетта алар әле вакытлы уеннар уйныйлар. Мәсәлән, шулык смешариклар турында уеннарны уйныйлар. Минем 5 яшьлек сиңлем бар. Ул сиңлем сырый смешарикны күрсәт миңа, или анда Винксны күрсәт миңа, һәм шул Винкслар белән ул алар клавиатурада хәрефләрне тотып, стрелкалар ниләр буенча алар уже иркенләп уйныйлар.
5-6 яшьтә компьютер уенына булай итеп бирелү баланың акылына зыян китермей микән? Ул инде тормышта да отменить, Ctrl Z шикелле төймәләр эзли башламыймы?
Миңа калса интернет белән тормышны аерып карау гомумән дә дөрес эш түгел.
аны куркыныч түгел, ә алар инде шундай яшәргә иренәләр. Без менә баланы урамга чыгарып җибәрәбез, без аның өчен тыныштырабыз, иптәшләр белән уйный, матур гына уйнап керә дип. Ә кайчакта ул илап акырып та керә. Без аның шул моментларында исәтәб. Шуңа күрә дә интернетка аны урамга баланы чыгарган кебек, интернетка да баланы чыгарып җибәрәсең, аны көтеп торасың аннан, анда кайда куркыныч янаганыңа әкрен генә аңлатып чыгарып җибәрәсең. Миңа калса шикләргә кирәкми. Ә бәлки инде шикләмичә өйрәтергә генә кирәк. Дөньяны танып белүе менә кызыксынучанлыгы баланың шушы әйберләрдән формалаша дип уйлыйм мин.
Интернетта ниндидер куркынычлар яны дип аңлатып җибәрергә кирәк дисәң, ничек аңлатырга балага? Кайда керергә, кайда кермәскә?
Башта 5-6 яшьлек вакытта мин үземнең улым буенча әйтәм инде, мин аны интернетка кертеп җибәргәндә фильтр булырга тиеш. Без һәрберебез өйдә су өчен фильтр кулланган кебек, ул зарарлы матдәләрдән, катнашмалардан айырган кебек, безнең интернетта да фильтр булырга тиеш һәм шул фильтр ярдәмендә аңа керергә мөмкинле сайтлар, ул анда үзе кирип кенә карый, һәм инде минем белән барысында эшли, олылар белән генә. Ә үсә төшкәчтән безнең балалар бит инде алайха шухалы тиз үсәләр, тиз яшиләр. Безнең дөньябыз шундый тиздер инде. Ул үзе дә инде свойства обозревательга кирип, фильтрны куллана ала, кайсы фильтрыннан да кайсын кертергә, кайсын кертмәскә, кайсы сүзләрне үзе билгеләй ала. Шуңа күрә инде менә минем һәр булат, ул үзе фильтрны карый. Һәм инде кайчакта уйнап утырганда мин игътибар итәм, ул уеннар, ниләр эзләгәндә, анда эротик рәсемнәр килеп чыга инде.
Баннерлар.
Баннерлар килеп чыга, скриншотлар килеп чыга. Мин әйтәм инде аңа, улым, бу скриншотка басырга кирәкме? Чөнки анда басаң бит инде башта исемеңне кертергә куша, аннары башка
СМС җибәрергә
куша, ие, акча кертергә дигән һәм инде секретныйдан ниндидер комнатага кирип җитәргә дигән этаплар бар бит инде. Булат аны белә, һәм инде скриншотларга ул гомумән дә кагылмый. Эротик рәсемнәрне әле менә үткән атнада гына минем белән сөйләшү булды. Улым, син күрәсеңме соң аны? Синең анда экранда шундый ул аңа игътибар да итми ул. Миңа калса безнең менә интернет анда порно, эротикага теге куркыныч балаларын секталарга, наркотиклар, экстремизм шундый әйберләргә котырта дибез бит инде. Бәлкем безгә олыларга без менә белгән килеш безгә авырдыр ул, безне котырта торгандыр. Ә балалар аңа игътибар да итмиләр. Урамда на шуб булса, ул шубны аягы белән тибеп китәргә мөмкин. Идә инде шубны алып шәккә сала, шуның кебек монда да интернетта бит ачылганда ул андый начар әйберләр күрсә, аларны кирәкмәсләрен кәрҗингә ыргытырга мөмкин. Үтеп китә торганнан ул үтеп китә. Шуңа күрә мин хәзерге көндә әйтә алам, безнең балалар бәлкем бездән дә сайлаучанрактыр.
Син укытучылар белән дә еш аралашасың, әтиәниләр җыелышына, мәктәпләргә йөрисең. Укытучыларның менә бу интернетка карата, балаларның интернетта уздырган вакытларына карата фикерләре нинди?
Менә әтиәниләр җыелышында күптән төлгенә булырга туры килде. Қорамша әтиәнилерінің шақтығына балаларыны интернетта отыра деп зарланалар. Аңлауымша ул әтиәниләр үзләре интернет белән алай ук таныш түгел. Алар үзләре интернетнең кайда яхшы, кайда начар икәнен белмиләр. Һәм интернетка ниндидер бер теге явызлыкка, усалыкка караган кебек карыйлар. Бу белмәгәнлектән килә. Без белгән саен без аңлыйбыз кайда начарлык бар икән, һәм шуңа күрә гомумән алганда гыйлемле, белемле әти-әниләр балаларына интернет куллануыннан бер дә каршы килмәй, шулай укытучылар да. Без хәзер күп әйберләрне интернеттан алып эзлибез. Мәсәлән, безнең инде әйләнә тирә дөнья буенча дәресләргә без рефератларны барысын да интернеттан алып әзерлибез. Интернеттан алган дигән сүз урлаган плагиат кебек килеп чыга. Ләкин Булат тагын үз балама кайтып әйтәм инде, ул ала файлларны, аларны барысында Word-ка күчерә, аннары кирәкләрен сайлый, җөмләләрен үзгәртә дә, редакцияли. Редакцияли дә ул реферат язып, презентация эшли, ул презентациялар белән алар аннары олимпиадаларга, ниләргә чыгалар. Менә алар барысы да үрелеп баралар. Безнең тормышка телефон ничек килеп кергән кебек. Әле берничә ел гына без кесә телефоннарын файдалануны күз алдына китермәгән идек бит инде. Шуның кебек электрон китаплар, интернет алар барысы да безнең тормышка үтеп керделәр. Безнең балалар бит тиз яшиләр. Аларга менә вакыйгаларның алмашуыны, тиз алмашуыны кирәк. Алар бер ситуацияда икенче ситуацияга оператив кына күчәләр. Шуңа күрә алар электрон китапны да, кагаз китапны да, интернетны да, шулай ук телевизорны да алар берсендә калдырмыйлар һәм барысында алар үзләренә сиңдерәләр. Хиш кенә дә бу сиңдерүгә каршы килергә кирәкмәс. Һәм шул вакытта таң кабатлап әйтәм, наркотиклар, эротика һәм порнография, сектантлар, шулай ук инде экстремистик, террористик китапларга, шулай ук китапларга да интернет кына түгел, бу әйберләрне бит гади китаплар да, кир китапларга да, сайтларында, аларның барысында контрольдә тотарга һәм хәбәрдар булырга кирәк, баланың тормышына хәбәрдар булып торырга кирәк.
Интернет нашарлык ул. Аннан айрыша балаларны сакларга кирәк. Бу фикерне еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә интернетның нәрсә икәнен белмәгән кешеләр авызыннан. Без олылар уйлап шикләнеп утырган арада, балалар инде күптән интернетта. Аларның иминлеген тәэмин итәргә, өйрәтергә, дөрес юл күрсәтергә соңга калмасак иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.